ጸጋፈቶ ተገኛ ጎዲና ባሌ አና ዳዌ ቃጨን በካ ቴሶ ቢዮ ጀደሙት ወልት ጉንሳ ኡማመን ዮጥቃት ነሞን ቁደሸን ዱ ቡልቺሲ ጎዲና ባሌ አከስሞሞ ጅራተን ሚናኖ ሰና ደክሰን ጅራን አረኪ ቢልብሌ ከጅራታን ናኖ ሰና ሎለሰነ ከሰን ቱረጀሩ ዱበተን ካናንጀልቀም
ከኔ ገነማ ሱቢ በሰላተ ከትንገር ከይሄተኒ ኡማታ ሰላተኒ በከሰላታ ጅረን ገነማ ሱቢ ኦዱ ሎገጭ
ኤ ሰዶንኩኒ
lolli gandi ne sat jil kala me gandi oromo ti gandi adi har aga kisa ti gandi te sobiyo ba kadi ran ti jil ka jal kala me ve ka ummata turani wal dan ka shalle ture ummata sindira mutri walo lalle ture walo la sani den deina lolli amma mutri lolla sani mi tilola nanno somali ti mi tilola fitra la ti lolla jaba na lolla ummata garti adda
akami tilola adda te malto adda gode me na ibsa
wal isa adda godu kuki kare ta tira tuve possibile arretti io di carri di case materiale se cavo gurda gara senta magata ma dou tu fa fa ma umma te ti vei te umma ti che ti ti ca budan uara misara la fa ko ra be ta wa ar budi den man
ka du ka su kun li u policy da mo na mo tu ma hida tan mo
umma te ti u policy ti umma ta fa amara ti gara na ko ti ti fu gra ti du ka lo shija ni sani afa amara ti ittilasu lo ko di sani afa amara ti bai nanan ne ke na bata unne ka bacci sa umma ta biya ti ke jira ka to kunan gari ji dinde aka tikina bai gade bai te amma sin yu yu boli kira wara ufata karu abu kai dan non sa dan no gutta ka bai kira aka umma ta dirani marga bisara ti wallu tin addawan wari to kalo ne ti umma tumma da
kana fana mara dubatan kan jettan kun loltu motum ma ti mo hidatto ta kara birada
umma ta acce san non gade ke san yero lola jar ka dello ofu afani shin ti wal takafu afan amara ti ni tafan amara ti kodas fi mal jira afan amara amam de ke su dubai nangaru is ko tafan amara wan daga u fi afan amara ti ana ti ke jira wan te so malem de na so malem ke ti kilama fa e ka be mu ke samu daga de te
namon kun malu fatanu fannan sani mali uniformi warana ti mo
fani sani u fata futa da u fata di u godi ti adai de kama u fata di u godi ti sanga u fani sani warana motum ma u fata warana motum ma u fata ni jira je chiro fani wal magala
kana afana marati walindumba tanista e warri liu policy somali jetula
e warri liu policy somali ti di nu akalale ti tigara ti jiran sakata warri tigara ti unna addale da balakani akalale
gama oromote wenyu kallola kanatir made kote bulada mo policy oromia ke sejira mo hidatan ke sejira mo enyu tu ke sejira
gama ummata oromoti ummata ganda kanin yinisha ganda ka ajige jumale namni tuku ganti talu yumbir manabe ta kuban kafani
lolli kun yero amami ti dene
ugni gudda ka asadde ti ga ugni gudda lolli gudda ga dal ka be asadde ti dukasi ti tikara ko warru walbe nu ganam ti ti dal ka be so kan dukasa ji ran ugni gudda kun ganda bala be ti ni saati jedde ti retti me kan gudda materiya ti ti ko we ti ugni sa ta kan ti ka dukasi gudda tu ganam ka dukasi gudda kan me urri dan ti be ta ur ara ga di jani ba ka wa ta kan ko yar gunna je ne ka sumala mi sa ne ka ba me kan ti tan ji chuda ka ji ti ba ka sa ati sadde ti ga ka be nama kudan ni ji san nam nam be
namoni ku ishan duani ru da kanin jettan
namoto kudan ci
namota kamiti kadwe
sibili da warra ganda ati jolle ganda ati warra makamati sani ke jiru bari jolle warra ganda sani ke jiru nama jolle ngolle le jiru tinam gudda le jira milisha le ke den jira jolle tinam gudda le jira
milisha ganda namota guguddo fi jolle to ke se jira jettu
namni sani milisha da nam jama na man gudda da jolle ni shaga nam sidi ye tinam sike ka du ye ka sike
gama kanu namni do ye jira gama warra duka san jettani tinamni do ye jira
namni de inde kamne namna ka du fasani maganta shirani kanti fakka namni bijolle arkisa jolle fu ufi baka su tigere ega ji kam makina shirani makina uddo shirani makina patroli ka bani ti makina li kam karbata ni makina fasani makina fu dani dabrani de chuma sani ka du wal pe wal la fatar ge ko kulle kam nam wa rai kan kulle inde
jiratan ganda dawa ga chen kabrani mo ra ya warana ka federal ethiopia ar ufi jiratto tatti dubbachu safi bobbo usale dubbatani jiran
amma yoro amma jiru kanatti fitaajilleenni makalakaan jechuudha dhufee magaalaani jira sa'aatii walakkaa dura kammaan dhufe kun ergaa dabarseetini ummata horsiisee bulaa kan tahin beeknee jirra kun inni dabdeetini tarkaanfii mootummaan wal mari'atee waan ta'uu qabu tokko jedha asiniin jenna ummata kas gabbeeseetiin akka garteetini makalakaa dhufe kanas akka bira dhaabatan jedhe ergaa akkasii amma dabarse ka godinaa dhufeilleen
maal gona tarkaanfii maalii fudhannaa maal gochuu qabdu jedhe
amma agarree dhagan isaan bootaanes arganii mootummaan kan hidhachiise naannoo shanii akka diina sirraa ittisee diina naannoo sarraa ittisee dha'u mana kummaa. Mootummaa waliin jiraatu kaa biyyaa akka dha'uufi miti jedha. Si wajiin jirraa haala maraafuu furmaataa ni goonaa jedhe uummata dubbate.
Waa'ee humna achitti bobba'ee sana waan sinitti man jiraa eenyu akka ta'e?
Himinne haa ta'u afaan isaaniirraa kan dhaga'ame maal feeta akka humna addaa ta'ee garteetinii nuu ifaa jedhan.
Amma haala akkamiitu mul'ata naannoo keessanitti?
Amma haalli haaluma gaddaan mul'ata. Namni kun owwaalee kan owwaalamillee ni jira. Haala gaddaan mul'ata. Dhukkubbii guddaa mul'ata. Rifannaa guddaa mul'ata. Haa ta'u manguddoo fi dargaggeessi dhalataan biyya hawaasni ni jedhu kunin dhaloota keenyarraa jalqabee oomishni jiraatii. Lafa ta'inallee kenninu wanti tuba deebiin hin jirru sabi Oromoo ka'ee nama dandasaa dhaqan qabu. Nama horii isaa fuudhan kan wakkuma isaatti dhufee ajjeesaa kun waan if kennu jedha walumaa jajjabeessaa jira.
Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa qaama mootummaa irraas adda baafachuuf jecha mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godina Baalee obbo Kadir Waadootti Bilbilee lola kaleessaa sana nu ibsuudhaan jalqaban akkana jedhu.
Ayyee akkuma jettanii godina keenya keessatti wanda addee Haraaga zoonii Biikoo jedhamuu fi garee teessoo biyyoo. Uummanni horsiisee bulaa yeroo dheeraa irraa achi jiraataa sun hin ture. Humni naannoo Sumaalee aanaa Gooroo Baqassaa jedhamurraa ijaaramee sun hin dhufee humni liyyuu poolisii jedhamu uummata jiraataa nagayaan jiraatu naannoo sanitti dhufee iddoo isaa irraa buqqisuudhaan salamaa lafaatiin humna nama haganaa lubbuu isaan akka dhabamsiisu taasifamee jira. Namoonni madaa'anis jiru. Kanaaf waliigala uummanni naannoo sanii akka buqqa'uu danda'u. Humnaan kan taasifamee fi rakkoon kun yeroo irraa gara yerootti deddeebi'aa kan ture ta'uu isaati godina keenya keessa aanaalee garaagaraa keessatti aanaalee horsiisee bulaa aanaalee saddee keessatti rakkoon kun deddeebi'ee kan uumamaa hin ture fi marii garaagaraatiin yeroo mari'atamus deebi'ameetuma ta'e jedhameetuma humni ijaaramee hin deemu kun uummata bulaa waliin jiraataa hin ture kana jidduutti rakkoo kanneen kan uumamaa hin ture ta'uu isaati.
Lolli kaleessaa kun akkamitti jalqabame? Namatu walitti bu'e moo akkasumatti dhufanii dhukaasa banan moo lafarratti wal falmiitu ka'e moo akkamitti jalqaba? Jalqabbii isaa waan adda baafatan jira kaleessa?
Jalqabbiin isaa durumaa wal falmutu ture. Gareen teessoo biyyoo jedhamu kun abbaa warraa hedduu kan achi jiraataa ture. Yeroo dheeraa irraa kan achi jiraatan kun ta'ee osoo beekamu kanaan duras lafti kun kenna jechuudhaan uummata buqqisanii manniisis gara mana 88 haalli itti gubamaa ture jira. Kaleellee dhufeetu uummata nagayaan jiraataa hin jiru waraanaan yeroo buqqisan jidduu kana keessatti lubbuu namaa kan dabre ta'uu isaati.
Jiraattonni akka isaan jedhan namoota du'an kana keessa 4 milishootaadha kan jedhame kana mirkaneeffataniittu milishoota naannoo sana ta'u.
Jiraatamatu milishaallee isaa waan ta'eef warri hidhatanis keessa jiru jiraattonnis keessa jiranii walitti gara namni 16 kun lubbuun isaa kan dabre ta'uudha kan mirkaneeffanne.
Maanguddoonni lamas keessa jiru ijoolleenis keessa jiru jedhamee jira waa'ee kanuu adda baafattanii.
Sirriidha namni jiraataa ta'ee siin jedhame walumatti nama asitti argan hunduma isaatu kaan lubbuu baasuudhaan kaan buqqisuudhaan rakkoon asitti gaggeeffame humna kanaan gara jabinaa rakkoo hammaata ta'uu isaati wanti qulqulleeffan dhigamu.
Tonni jedhanii lolli gaggeeffame suni kan yeroo biraarraa adda. Namoonni afaan Amaaraatiin dubbatanidha achi keessa turan kan ajaja kennan achiin goraa siin goraa jedhanii walumaa galatti baay'ee addadha. Humni kun humna mootummaatti dhimma kana dhaamsuuf araara buusuudhaaf dhufe jennee utuu yaadaa jirruuti kan lolli kun nurratti bu'eedha kan isaan jedhan. Humni kun humna poolisii naannoo Somaalee qofa moo humni biraan keessa ture?
Milaalbaa kan beeknu wannan isaa humna leenji'ee meeshaalee meeshaa ammayyaa meeshaa. Gareedhaan qabatamu meeshaa dhuunfaas osoo hin taane kan qabuu fi leenjii garaagaraa kan fudhatee walitti bu'iinsi kanaan dura ture manni horsiisee bulaa daangaa irratti marga irratti bishaan irratti walitti bu'anii hin araaramanii walitti bu'iinsi sanarraa karaa adda ta'een karaa gurmaa'een humni ijaaramee fi uummata kanarratti meeshaa gurguddaa dhufaasuudhaan baay'ee karaa adda ta'een karaa kanaan dura gahee hin beekneen balaa guddaadha naannoo sanitti kan geesse. Kanarraa kaanee humni kun humna ijaaramee. Ergama biraa qabu akka ta'etti kan namoonnis kaasaa hin jiru lolli kan aanaa adda addaa irratti illee uummataa hin jiru humni kun lola kanaan dura horsiisee bulaan daangaa irratti dhugaa bishaan irratti walitti buusu hin taane humna danda'a addaa of keessaa qabutu humna karaa mootummaatti ijaaramee maateriyaaliin ittiin guutuu qabatee siin dhimma horsiisee bulaa bakka hambisuudhaan lubbuu nama baay'ee akkanatti galaafatuu danda'e ta'uu isaati.
Humni kun humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaati ala humna biraa of keessaa qabamoo isaanuma qofa waan adda baafatan jira.
qabaachu danda'a humni kun yeroo ta'ellee lola keessatti akkuma mul'ate naannoo paarlisa Somaaliyaa irraa loltoonni akka keessatti hirmaatan ifatti lola naannoo mooyyaleetitti wal geggeeffamaa kan ture keessatti qabatamatti kan mul'ate ta'uudha. Affeessas jiraachuu danda'an karaa ijaarameen uummata nagaraa akkanatti lubbii isaa baasuudhaan kaan buqqisuudhaan kaan madeessuudhaan miidhaa hamaa akkanatti geggeessu kun humni muuxannoo qabuu fi ijaaramee meeshaa guutuu qabu keessatti akka jiru uummannis kaasu humna biraallee keessa jiraachuu akka danda'u fakkii kan qabnuu fi humni biyyuu poolisii kun bakka adda addaatitti karaa ijaarameen uummata keenya irratti miidhaa garaagaraa geggeessaatiin kan ture ta'uu isaati.
Lolli kun akkamitti dhaabbate kaleessa?
Saatii booda irraa kaaseetti lolli walirra ture haga galgalaatitti galgala garaa kan dhufuutti lolli geggeeffamaatiin ture ergati haga dhumaatitti jiraattonnis humni kun humna ijaaramee meeshaa ammayyaatiin lolu ta'ullee mirga kenna lafa yeroo dheeraa irratti jiraataa hin turre qe'ee kenne gadi hin dhiisu karaa jedhamuun falmii hamaadha waan qabaniin lolli cimatu geggeeffamaa hin ture lolli kun galgalaatitti geggeeffamee ergati dukkana irratti namni arsaa ta'e kun qabbanaa addaan galuu danda'ee hin jira jechuudha.
Namoonni ajjeefaman reeffi isaanii amma awwaalame moo haala akkamiitti jiru?
Awwaalamee jira namni kudha jahan keessaa kun kan. Marti isaaniitu argamee awwaalameetu ni jira akka carraa ta'ee namni tokko kan argamne jedhan jira kuuwwan awwaalchisaa geggeeffamee jira.
Gama humna liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaaliirraa bobba'e jedhameetoo namni du'e yookaan namni madaa'e jira.
Namni madaa'e akka jiraattonni nuu kaasanitti isaan biraallee namni arsaa ta'e akka jirutti kaasu. Namoonni hedduu wareegame jedhanii garuu lakkoofsa egzaaktii ta'e kana jechuu hin dandeenyu malee garasillee namni arsaa ta'e akka jirutti jiraattonni ni kaasu.
Gama Oromiyaati hoo namoonni madaa'an jiru kadu'anii ala?
Namootiin madaa'anii jiruunii namni afurii kan madaa'anii gara hospitaala Ginnee Riifar jedhamanis hin geeffamanis kan jiran ta'uudha.
Kana booda gama mootummaatii har'a maaltu godhamaa jira? Mootummaa naannoorraas haa ta'u mootummaa federaalaarraa waan godhame jira haala amma uumamee lubbuu namaa dhabame kana laalchisee. Arra tarkaanfiin fudhatame maaltu jira?
Tarkaanfiin fudhatame gama mootummaatiin sadarkaa aanaatittis sadarkaa godinaatittis qaamni karaa gurmaa'een tokkoffaa uummata tasgabbeessuu namoota arsaa ta'an kana sirni awwaalchisaa akka raawwatamu taasisu uummata tasgabbeessuudhaan fuuldurattis mootummaan kallattii kaayee uummanni kun akkamitti jiruu isaa geggeeffachuu danda'aa waan jedhamu hojii tasgabbeessuutii fi hojii uummata wajjin marii garaagaraa geggeessuu kan itti deemamaatiin ture ta'uu isaati.
Humni federaalaa dhufee naannoo sana buufatee jiraadha kan jedhamu har'a gara guyyaa uummata naannoottis dubbatee jiraadha kan jedhamu waa'ee kanaa quba qabdu?
Humni federaalaa raayyaan ittisa biyyaa gidduu qubatee jira. Nageenyi gidduu lamaanitti akka bu'uu danda'uu fi walitti bu'iinsi akkasii akka hin uumamneef humni raayyaan ittisa biyyaa ergama guddaa fudhatee gidduu sanitti uummata tasgabbeessuudhaa fi uummannis naannoo qe'ee isaarraa akka hin buqqaaneef rakkoon kanaa olii akka hin uumamneef ergama guddaa fudhateetiin gidduu sanitti waan hojjechuu qabu akka qaama mootummaatti hojjetaatiin kan jiru ta'uu isaati.
Itti gaafatama dhimma koominikeeshinii mootummaa ka godinaa Baalee obbo Kadir Waadoo ibsanaa kennitaniif guddaan sun galatoomsan.
Galatoomaa jennaan.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee walitti bu'iinsa kanaa aangawoota mootummaa naannoo Somaalii Itoophiyaa irra adda baafachuuf jecha deddeebisne bilbileyyuu agammaatti kan nuuf deebisee hin jiru. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisa.